Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Na ito mga pinakamainit na balita ngayong Easter Sunday, 4 ng Abril taong 2021. Sa balita sa Australia, manatiling kalmado. Yan ang panawagan ng mga eksperto sa medisina at ligtas umano na ituloy ang AstraZeneca vaccine rollout sa Australia. Pope Francis, hinikayat naman ang mga tao na huwag mawala ng pag-asa habang maingat ang naging Easter Vigil Service sa St. Peter's Basilica. At sa Pilipinas, pinalawig ng dagdag na isang linggo ang Enhanced Community Quarantine sa NCR Plus Bubble habang mahigit 12,500 na bagong kaso ng COVID-19 ang naitala kahapon. Yan ang pinakahuling mga balita ngayong Easter Sunday. Sa detalye ng mga balita, manatiling kalmado at patuloy na magpabakuna ang panawagan ng mga doktor ng Australia sa mga tao habang walang pagbabago na inirerekomenda ang mga otoridad ng kalusugan para sa vaccine rollout ng Australia. Lumabas ang pahayag na ito habang sinisiyasat ng mga pangunahing medical na lupo ng Australia kung ano ang ugnayang mayroon sa pagitan ng AstraZeneca vaccine na itinurok sa isang 40-anyos na lalaki mula Melbourne at kanyang pambihirang kondisyon ng blood clot o pamumuo ng dugo. Ayon kay Acting Chief Medical Officer Michael Kidd, base sa medical na payo, tuloy ang pagbibigay ng mga bakuna.
The risks of serious side effects remain very low. But safety is paramount, which is why ATAGI and the TGA are continuing to do due diligence on this case. We have not been advised at this time by ATAGI or the TGA to pause the rollout of the AstraZeneca vaccine in Australia. We continue to follow the medical advice of our national experts.
Sinabi naman ng Melbourne GP na si Mukesh Haikerwal, ilang mga pasyente ay pansamantalang inantala ang kanilang pagbabakuna hanggang sa lumabas ang desisyon ng TGA, pero dagdag niya na kailangan magpatuloy ang vaccinations o pagbabakuna.
We're clear about the fact that this is a very small number of cases in Britain, you know, 1 in 600,000, that yes, you need to be wary of it, but it's very, very rare. So the message is, please get vaccinated. Please be aware that there's always side effects and to report them.
Patuloy naman ang pakipag-ugnayan ng Therapeutic Goods Administration o TGA at ng mga international health experts para matukoy kung aling grupo ng mga tao ang maaaring at risk o nasa panganib na magkaroon ng pamumuo ng dugo o blood clots matapos sa tumanggap ng AstraZeneca COVID-19 jab. Sa ngayon, napag-alaman sa mga pagsisiyasat na nabubuo ang blood clots sa pagitan ng 4 hanggang 20 araw ng pagtanggap ng vaccine. Sinabi ni Professor Nada Hamad mula sa Hematology Society of Australia na hindi malinaw kung ang mga tao na may paunang kondisyon o pre-existing conditions o iyong mga umiinom ng contraceptive pills ay mas higit na makakaranas ng pamumuo ng dugo.
We're trying to figure that out now because the number of cases are so low, so it's very hard to know what's common in all of these patients. What are the risks associated with this, or what in a patient's history or background makes them more susceptible to this? So at this stage, it's not quite clear who may be specifically at risk, but it appears to be happening in younger patients. The age of under 55 has been reported on a number of occasions.
Hinihikayat naman ng mga otoridad ng kalusugan ng mga pasyente na maging alerto para sa anumang potensyal na side effects mula sa vaccine, kasama ng matindi at hindi maalis-alis na sakit ng ulo o pananakit ng ulo. Kaugnay naman ng Easter, hinihikayat ni Pope Francis sa mga tao na huwag mawala ng pag-asa kahit na sa gitna ng patuloy na dark months o madilim na pagkakataon dahil sa pandemya habang kanyang ginawa ang Easter Vigil Service sa St. Peter's Basilica ng may pag-iingat. Sa kanyang homily, sinabi ni Pope Francis ng Easter o Semana Santa ay nagbibigay ng mensahe ng pag-asa at bagong pagsisimula. Dahil sa mga pinapatupad na social distancing, tanging 200 katao lamang na nakasuot ng face mask ang pinayagan na dumalo sa naturang service. Sa ibang balita naman sa Australia, nagluluksa ang komunidad Italiano at buong industriya ng fashion sa pagpanaw ng fashion designer at dating SBS chair Carla Zampatti na namatay sa edad na 78. Binawian ng buhay si Miss Zampatti sa St. Vincent Hospital sa Sydney kahapon Sabado. Ito ay isang linggo matapos na ma-ospital kasunod ng kanyang pagkakahulog sa Mrs. Macquarie's Point sa opening night ng La Traviata sa Sydney. Si Raquel Grazzi, ang CEO ng Italian Chamber of Commerce and Industries sa Australia. Sinabi niya na malaki ang naging papel ni Ms. Zampatti sa pagbibigay inspirasyon at pag-mentor sa mga tao sa komunidad.
Carla represented one of these stars that were up there and could actually make the Italians feel proud and probably help them achieve their dreams, working hard to fulfill a purpose. Carla, more than many, actually gave an example of how to fulfill a passion, a purpose, and to dedicate her life to hard work and actually led by example.
Samantalang dating SBS chair na si Dr. Harsh Dalal mula sa Australian Multicultural Foundation ay nagbigay pugay naman sa mga gawa ni Ms. Zampatti, kanyang mga advocacy at pagiging mentor sa komunidad, sa pagsabing si Ms. Zampatti ay isang champion sa pag-promote ng matatag na commitment sa Australia at diversidad nito. Si Ms. Zampatti ay nagsilbi bilang pinuno ng SBS sa loob ng 10 taon mula 1999 hanggang 2009. Sa balita naman sa Pilipinas, pinalawig ni Pangulong Rodrigo Duterte ang strict lockdown sa Metro Manila at 4 na kalapit na probinsya. Tatagal pa ng dagdag na 1 linggo ang umiiral na enhanced community quarantine para sa buong Metro Manila, Cavite, Bulacan, Laguna at Rizal. Sa ulat ng Reuters, tatagal ang ECQ na hanggang susunod na linggo, April 11. Ito ay para subukang makunti na ang panibagong labis sa pagtaas ng kaso ng coronavirus sa bansa. Mananatili ang mga restrictions, kabilang pagbabawas sa mga non-essential movements, mass gatherings, at dining sa mga restaurants, ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque sa isang televised announcement. Noong nagdaang linggo, sinailalim sa ECQ ang 5 nabanggit na lugar mula March 29 at dapat sana'y matatapos ngayong araw na ito ng linggo. Samantala, iniulat naman ng Department of Health ang 12,576 sa dagdag na bagong kaso ng coronavirus kahapon Sabado. Sa pinakahuling datos as of April 3, sinabi ng DOH na sa kabuuan na itala ng bansa ang 784,403 COVID-19 cases. Sa balitang sport, isang soccer tournament sa Sydney ang inihanda ng isang football club bilang pakikiisa sa mga mamamayan ng Myanmar. Mangangalap ng pondo ang koponan para ibigay para sa mga humanitarian assistance tulad ng pagkain, matutuluyan at tulong medikal para sa lahat ng apektado ng naturang krisis. Sa ngayon, nasa $120,000 na ang nakalap ng koponan mula ng February 1st military coup. Umaasa si Win Tae Ngee, isang Football for Peace coordinator, na ang mga events na tulad nito ay makatulong na dagdagan ang panawagan para sa Australia na magpataw ng mga sanksyon sa mga military leaders ng Myanmar.
My father was there. I remember him calling us at 3 a.m. like really scared, and we can hear like gunshots in the background, just like automatic weapons going off. There's a lot of helplessness that you feel. We haven't seen any tough action from the Australian government either.
At sa lagay naman ng panahon at pinakamataas na mga temperatura, parang ngayong araw ng Easter Sunday sa Perth, bahagyang maulap, 35 degrees. Maaraw naman sa Adelaide, 30 degrees. Maaraw sa Pangkalantan, sa Melbourne, 23 degrees. Sa Hobart, medyo maulap, 19 degrees. Sa Canberra, maaraw, 28 degrees. Kadalas ay maaraw din sa Wollongong, 26 degrees. Ganon din ang kondisyon sa Sydney, 27. Sa Newcastle, bahagyang maulap, 26 degrees. Mga pag-ambon naman ang mararanasan sa Brisbane, 25 degrees. Ganon din sa Cairns, 31 degrees. Habang sa Darwin, mga panakanakang pag-ulan din, 30 degrees. At sa Maynila, kadalas ay maaraw sa 34 degrees. Yan ang ulat panahon at kabuuan ng mga balita ngayong Easter Sunday. Ana Lim Villata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.